Biblia inabadili maisha. Nilikuwa nikijichimbia kaburi. Limesimuliwa na Oscar Serpas. Alizaliwa 1978. Nchi, El Salvador. Historia, mshiriki wa genge lenye ukatili. Maisha yangu ya zamani. Nilishangaa mtu aliponiambia, ikiwa kweli unataka kujifunza kumhusu Mungu, shikamana na mashahidi wa Yehova. Wakati huo nilikuwa nimejifunza na mashahidi wa Yehova kwa muda mfupi tu. Lakini ili uelewe kwa nini nilishangaa, acha nikueleze kifupi kuhusu maisha yangu. Nilizaliwa Coatzacoalcos, mji fulani nchini El Salvador. Nilizaliwa nikiwa mtoto wa sita katika familia yenye watoto 15. Wazazi walijaribu kunilea niwe mtu mnyofu anayetii sheria. Pia, Leonardo na mashahidi wengine wa Yehova walikuja mara kwa mara kutufundisha Biblia. Lakini nilipuuza mambo niliofundishwa na kufanya uamuzi mmoja mbaya baada ya mwingine. Nilipokuwa na umri wa miaka 14, nilianza kunywa kileo na kutumia dawa za kulevya nikiwa na marafiki wangu shuleni. Marafiki hao waliacha shule mmoja baada ya mwingine na kujiunga na genge, nami nikafuata mfano wao mbaya. Tuliishi mitaani, tukiwalazimisha watu watupe pesa na kuiba ili kuendeleza mazoea yetu mabaya. Genge likawa familia yangu. Niliamini kwamba nilipaswa kuwa mshikamanifu kwao. Kwa mfano, siku moja mwanagenge akiwa amelewa dawa za kulevya alimshambulia jirani yangu. Jirani yangu alifaulu kumdhibiti na kuwaita polisi. Nikiwa nimekasirika, nilianza kuvunja vunja gari lake ili kumshinikiza mwachilie rafiki yangu. Jirani yangu alinisihi niache kufanya hivyo, lakini sikumsikiliza. Badala yake, nilivunja dirisha moja baada lingine na kuharibu gari yake. Nilipokuwa na umri wa miaka 18, washiriki wa genge langu walipigana na polisi. Nilipotaka kuwarushia bomu lililotengenezwa nyumbani, lililipuka likiwa mkononi mwangu kwa njia ambayo sijawahi kuelewa. Nakumbuka tu nikiona mkono wangu ukiwa umevunjika, kisha nikapoteza fahamu. Nilipopata fahamu nilikuwa hospitalini na nikagundua kwamba nilikuwa nimepoteza mkono wangu wa kulia, sikio langu la kulia halingeweza kusikia na jicho la kulia lilikuwa karibu kupofuka. Hata hivyo, licha ya majeraha yangu, nilirudi kwenye genge baada ya kutoka hospitalini. Lakini muda mfupi baadaye polisi walinikamata na nikafungwa gerezani. Nikiwa huko, uhusiano wangu na washiriki wengine wa genge uliimarika. Tulishinda pamoja tukifanya mambo yote pamoja, kuanzia wakati wa kiamsha kinywa tulipovuta msokoto wa kwanza wa bangi hadi tulipolala. Jinsi Biblia ilivyobadili maisha yangu. Nilipokuwa gerezani, Leonardo alinitembelea. Tulipokuwa tukizungumza, alielekeza kidole kwenye chale iliyokuwa imechanjwa kwenye mkono wangu wa kulia. Akaniuliza, "Je, unajua alama hizo tatu zinamaanisha nini?" Nikamwambia, "Bila shaka, zinamaanisha ngono, dawa za kulevya na muziki wa rock and roll." Lakini Leonardo alijibu hivi, "Kwa maoni yangu, zinamaanisha hospitali, gereza na kifo. Umekuwa hospitalini na sasa uko gerezani. Unajua kinachofuata." Maneno ya Leonardo yalimshtua. Hakuwa amekosea. Ilikuwa nikijichimbia kaburi kupitia mtindo wangu wa maisha. Leonardo alinialika nijifunze naye Biblia, nami nikakubali. Mambo niliyojifunza katika Biblia yalinichochea kubadili maisha yangu. Kwa mfano, Biblia inasema kwamba kushirikiana na watu wabaya hupotosha maadili. Wakorintho ya kwanza, 15:33. Maelezo ya chini. Hivyo, jambo la kwanza nilohitaji kufanya ni kutafuta marafiki wapya. Ili kufanya hivyo, niliacha kuhudhuria mikutano ya genge na nikaanza kuhudhuria mikutano ya mashahidi wa Yehova iliyofanywa hapo gerezani. Kwenye mkutano wa mashahidi, nilikutana na mfungwa anaitwa Andres, ambaye alibatizwa na kuwa shahidi wa Yehova hapo gerezani. Alinialika kunywa kiamsha kinywa pamoja naye. Baada ya hapo sikuanza tena siku kwa kuvuta bangi. Badala yake mimi na Andres tulizungumzia mstari wa Biblia kila asubuhi. Mara moja washiriki wengine wa genge waligundua kwamba nimeanza kubadilika. Kwa sababu hiyo, kiongozi mmoja wa genge letu aliniambia kwamba anahitaji kuongea nami. Niliogopa sana. Sikujua angenifanya nini atakapojua nia yangu, kwa sababu haiwezekani kwa mtu kuacha genge. Aliniambia, tumeona kwamba umeacha kuhudhuria mikutano yetu na umeanza kuhudhuria mikutano ya mashahidi wa Yehova. Unapanga kufanya nini? Nilimwambia kwamba nilitaka kuendelea kujifunza Biblia na kubadili maisha yangu. Nilishangaa aliponiambia kwamba genge litaniheshimu ikiwa tu nitathibitisha kwamba kweli ninataka kuwa shahidi wa Yehova. Kisha akasema, ikiwa kweli unataka kujifunza kumhusu Mungu, shikamana na mashahidi wa Yehova. Tunatarajia uache kufanya mambo mabaya. Nakupongeza sana. Umefanya uamuzi mzuri. Mashahidi wanaweza kweli kukusaidia. Nilijifunza nao nilipokuwa Marekani na watu fulani katika familia yangu ni mashahidi wa Yehova. Usiogope, tia bidii. Ingawa bado nilikuwa na uoga, nilijihisi nikiwa na furaha sana. Nilimshukuru Yehova Mungu moyoni. Nilihisi kama ndege aliachiliwa kutoka kwenye mtego wake, na nikaelewa maneno haya ya Yesu kwenye Yohana 8:32. Mtaijua kweli, nayo kweli itaweka ninyi huru. Hata hivyo, baadhi ya marafiki wangu wa zamani walinijaribu kwa kunipa dawa za kulevya. Lazima nikiri kwamba pindi fulani nilishindwa na vishawishi vyao. Lakini baada ya muda na baada ya kutoa sala nyingi, mwishowe niliacha mazoea yangu mabaya. Baada ya kuachiliwa, watu wengi waliamini kwamba ningerudia maisha yangu ya zamani, lakini sikufanya hivyo. Badala yake, nilirudi gerezani mara nyingi ili kuwaonyesha wafungwa wengine mambo niliyojifunza kutoka kwa Biblia. Mwishowe, marafiki wangu wa zamani waliamini kwamba nilikuwa nimebadilika. Lakini nasikitisha kwamba maadui wangu wa zamani hawakujua jambo hilo. Siku moja nilipokuwa nikihubiri, mimi na mwandamani wangu tulizingirwa na washiriki wenye silaha wa genge pinzani ambao walitaka kuniua. Mwandamani wangu aliwaeleza kwa upole lakini kwa ujasiri kwamba sikuwa mshiriki wa genge sasa. Mimi nilijitahidi kubaki mtulivu. Baada ya kunipiga na kunionya nisirudi tena katika eneo hilo, wanaume hao walishusha silaha zao na kuturuhusu tuondoke. Kwa kweli Biblia ilikuwa imebadili maisha yangu. Zamani ningejaribu kulipiza kisasi, lakini sasa ninatii shauri la Biblia katika Wathesalonike 1:5-15. Hakikisheni hakuna yeyote anayelipa ubaya kwa ubaya, bali siku zote muendelee kutendeana mema kati yenu na kwa wengine wote. Baada ya kuwa shahidi wa Yehova, nimejitahidi kuwa mnyofu. Haijawa rahisi, lakini kwa msaada wa Yehova Mungu, mashauri ya Biblia na kuungwa mkono na marafiki wangu wapya, nimefaulu. Sitaki kamwe kurudia mazoea yangu ya zamani. Jinsi ambavyo nimefaidika. Nilikuwa mkatili na mwenye hasira kali. Ninaamini kwamba nisingekuwa hai ikiwa ningeendelea kuishi maisha hayo ya jeuri. Nilichojifunza katika Biblia kilinibadili. Niliacha mazoea yangu mabaya. Nimejifunza kushughulika kwa amani na maadui wangu wa zamani. Sasa nina marafiki ambao wananisaidia kustawisha sifa nzuri. Ninaishi maisha yenye furaha na kusudi, nikimtumikia Mungu ambaye yuko tayari kusamehe maovu yote niliyofanya. Mwaka wa 2006 nilihudhuria shule ya mazoezi ya pekee kwa ajili ya waneza injili wa Seja. Miaka kadhaa baadaye nilimuoa mke wangu mrembo, na sasa tunashirikiana kumlea binti yetu. Sasa ninatumia wakati mwingi kuwafundisha wengine kuhusu kanuni za Biblia zilizonisaidia. Pia ninatumikia nikiwa mzee katika kutaniko letu, na ninajaribu kuwasaidia vijana kuepuka makosa niliyofanya nilipokuwa na umri kama wao. Sasa badala ya kujichimbia kaburi, ninajitahidi kupata wakati ujao wa milele ambao Mungu anaahidi katika Biblia.